Salamy fa iraika amin'ny telopolo. Fiantsoana ny fiarovan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataon'i Davida. Jehovô, ianao no ialofako, aoka tsy ho menatra akory mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho, hatriny ilanao amiko ny sofinao, fangana hamonjy ahy. Aoka ho vaty lampiko fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana hamonjena ahy. Faharambatiko sy batery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarianao ahy. Hanafaka ahy amin'ny fandrikaharatsy na feno ny hamandriany ahy ianao, fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotry ny fanahiko, fa efa nanavitra ahy ianao, Jehovah ho, Andriamanitry ny fahamarinana. Halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jehovah kosa no hitokiko. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindramponao aho, fa nahita ny fahantrako ianao, ka nahafantatra ny fahoriany fanahiko, ary tsy mba nangejahy teo tanany fahavalo. Fa efa nampitoetra ny tongotra eo amin'ny malalaka ianao. Mamindra fo amiko, Jehovah ho, fa azom-pahoriana aho, sy mba nalahelo ny masoko sy ny fanahiko ary ny tenako. Fa lany nalahelo ny aiko, sady lany mpisetona ny taonako, tsy manan-kery aho noho ny heloko, ary efa lany ny taolako. Noho ny ataon'ny fahavaloko rehetra, dia efa tonga fandatsa aho, eny, na dia amin'ny namako aza, sady atahoran'ny olom-pantatro aho, izay mahita ahy ny ivelany mandositra ahy. Efa hadiny tahaka ny olona maty izay tsy tsaroana intsony aho, tahaka ny vilany ariana aho, fa mandreny andrikandriky ny maro aho, misy fampangorohoroana manodidina, raha miara-mioko hamely ahy izy, ka miray tetika hahafatiny aiko. Nefa izaho matoky anao, Jehovah ho, hoy izaho, Andriamanitro ianao. Eo an-tananao ny androko, vonjeo aho tsy ho azon'ny tanany fahavaliko sy izay manenjika ahy. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, vonjeo amin'ny famindramponao aho. Aoka tsy ho menatra aho, Jehovah ho, satria miantso anao, fa aoka kosa ho menatra ny ratsy fanahy ka hangina any amin'ny fiaina tsy hita. Aoka hangina ny molotra mandanga, izay miteny sahisa hanohitra ny marina amin'ny avinavina sy ny fanamavoana. Akory ireny habe ny zava-tsoanao voarakitra ao ho an'ny matahotra anao, dia izay nataonao teo anatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao. Hanafinazy ao amin'ny fiafenana eo anatrehanao ianao, mba tsy ho tratra ny tetidratsy ataon'ny olona izy. Hampiery azy ao an-tranonao ianao, mba tsy ho azo ny lela mifanditra izy. Isaorana anie Jehovah, fa nataony mahagaga ny famindrampon'ny tamiko tao an-tanàna mimanda. Fa hoy izaho tamin'ny fahatairako, voafongotra tsy hoe masinao aho. Kanjo ny ain'ny feon'ny fifonako ihany ianao, raha nitaraina taminao aho. Tiavan'i Jehovah ry olo ny masina rehetra, miaro ny marina Jehovah, ary mamaly dia mamaly ny mpiavinavina izy. Mahereza, ary aoka hatanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah.